26 será o pregón aquí preto da Casa da Cultura, fora, aquí na entrada que temos por aquí. Este ano estará a cargo de Alfonso Agra, outro participante que estuvo na película de Jacques Lang, non? Outro actor, ou un dos actores, xa tivemos o ano pasado unha actriz, este ano vamos a ter un Alfonso Agra como copregoeiro desta sétima romaxe vikinga. Tamén vamos a innovar, vamos a ter unha innovación con unha ruta explicativa a cargo de unha empresa de un rapaz. Unha ruta explicativa o xoves, será o día antes da romaxe, o xoves, unha ruta explicativa de como entendemos onde estaban situados os vikingos, onde era o campamento, o porqué chegamos a esa conclusión, o sea, unha ruta explicativa.